Κύριε Γιώτα Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας παρακαλούσα και κάτι άλλο. Έχω εδώ μπροστά μου δύο βιβλία σας που αγαπώ πολύ, το «Σύγχρονο άνθρωπο» και το «Ερήμην των Ελλήνων».
Ναι.
Θα ήθελα και θα θέλανε, φαντάζομαι, και οι ακροατές της εκπομπής αυτής να ακούσουν από εσάς τον ίδιο να διαβάζετε ορισμένα αποσπάσματα.
Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μέσα στο νοσοκομείο ο άρρωστος γίνεται αριθμός. Δεν είναι καν ο άρρωστος, είναι η αρρώστια. Και αυτό έχει φυσικά κάποια σημασία. Αλλά πώς μπορεί να συμβεί διαφορετικά, να ανακοπεί η φορά του καταμερισμού της επιστήμης, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα του καιρού μας, είναι φυσικά αδύνατο. Να ζητήσουμε από τους γιατρούς, για να μείνουμε ακόμη στο παράδειγμα του ξένου ειδικού, να γίνουν παντογνώστες είναι επίσης αδύνατο και απάνθρωπο. Η τεράστια ποσότητα των γνώσεων που έχει ήδη συσσωρευτεί και όλο ένα μεγαλώνει, αποκλείει μια τέτοια απέτηση. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε πως όλο ένα και περισσότερο το πρόσωπο αντικαθίσταται από τον όμιλο. Τίποτε το σημαντικό δεν μπορεί να επιχειρήσει και να περατώσει τώρα ένας άνθρωπος. Παντού χρειάζεται ο συντονισμός, η συνεργασία, η συμμετοχή των πολλών στη συντέλεση του έργου, του οποιοδήποτε έργου. Και ό,τι συμβαίνει στη ιατρική συμβαίνει σε όλες τις επιστήμες. Άλλοτε η φιλοσοφία περιελάμβανε κάθε γνώση. Ο φιλόσοφος ή ο σοφός είχε το ανεξέλεγκτο δικαίωμα να εξετάζει τα πάντα και να μιλεί με το ίδιο κύρος και για τα φυσικά φαινόμενα και για τον άνθρωπο και τα ηθικά του προβλήματα και για τις κοινωνικές σχέσεις και για τις ιστορικές αλληλήξεις και για ό,τι άλλο μπορούσε να υποπέσει στην αντίληψή του ή να προκαλέσει την προσοχή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την άποψη του τι μας προσφέρουν οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι. Οι λίγες γνώσεις της εποχής τους τους έδιναν την άνεση να στοχάζονται περισσότερο και να ενεργούν λιγότερο και να απλώνουν τη σκέψη τους σε κάθε χώρο του επιστητού. Η τεχνική πρόοδος του καιρού μας ένα τέτοιο ενδεχόμενο το αποκλείει. Ο μονίδης ερευνητής είναι τώρα ανύπαρκτος και αν κάπου υπάρχει, η παρουσία του αποτελεί εκκεντρικότητα, γιατί ο μονίδης ερευνητής είναι σε πολύ δύσκολη θέση αν αληθινά επιθυμεί να προσφέρει σημαντική υπηρεσία. Όπως τον οικογενειακό γιατρό έχει αντικαταστήσει το νοσοκομείο, δηλαδή ένα συλλογικό όργανο, έτσι και το μονίδι ερευνητή έχει αντικαταστήσει το κέντρο ερευνών, όπου πολλοί ερευνητές εργάζονται μαζί προσανατολισμένοι προς την ίδια κατεύθυνση, προς την επιδίωξη του ίδιου στόχου. Και δεν είναι μόνο το πλήθος των ερευνητών, είναι και το πλήθος των οργάνων που χρειάζονται για να ευσταθήσει η έρευνα. Οι περισσότεροι κλάδοι προάγονται με την αδιάκοπη τελειοποίηση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν. Κολοσιαίες εγκαταστάσεις, απίστευτη αυθονία οργάνων, πολυπλοκότατες και πολυδαπανότατες κατασκευές πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση μιας στρατιάς ερευνητών για να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Και οι ερευνητές αυτοί καταμερίζουν και συντονίζουν. Παίρνει ο καθένας τους την ευθύνη για ένα τομέα, πολλές φορές για μια λεπτομέρεια, περιορίζονται σε ένα αυστηρά καθορισμένο χώρο. Διαφορετικά δεν μπορούν να προχωρήσουν σε βάθος. Αλλά έτσι δεν χάνουν τη συνείδηση των συνόλων, είναι φυσικό να τη χάνουν. Μονάχα μερικές εξέχουσες προσωπικότητες, που όλο ένα άλλωστε και σπανιότεροι γίνονται, κατορθώνουν να επιπλέουν μέσα στην ομοιομορφία της κοινής προσπάθειας. Όταν μας πληροφορούν οι εφημερίδες πως χρειάζεται η πειθαρχημένη συνεργασία εκατοντάδων χιλιάδων ειδικών για την αποστολή ενός διαστημοπλοίου στους διαπλανητικούς χώρους από τη στιγμή που το διαστημόπλοιο θα σχεδιαστεί ίσα με τη στιγμή που θα εκτοξευθεί και για την παρακολούθησή του και για την περισυλλογή του και τον έλεγχο και την κατάταση των πληροφοριών που θα προσκομίσει, ο ήλιγος είναι η μόνη θεμητή και δυνατή αντιδρασή μας. Ναι.
Αυτό.
Αυτό που σας διάβασα, κύριε Σερκεδάκη, όπως καταλάβατε, είναι ένα απόσπασμα από το δοκίμιο «Ο καταμερισμός», που αναφέρεται στο συνεχή καταμερισμό της επιστημονικής έρευνας στους καιρούς μας.